ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ბავშვებზე ვილაპარაკებთ. ბავშვებზე, რომლებიც იმყოფებიან ისეთ დაწესებულებებში, სადაც წვდომა არ აქვთ უწყებებს, რომლებმაც ამაზე მონიტორინგი უნდა განახორციელონ. კონკრეტულად ერთ დაწესებულების მაგალითზე ვილაპარაკებთ ჩვენ დღეს. ეს არის ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონი. ბავშვები, რომლებთანაც ეკლესია სახელმწიფოს არ უშვებს. ეს არის ფაქტი. გუშინ სახალხო დამცველმა, სახალხო დამცველის წმუნებულებმა მორიგჯერს ცადეს ამ პანსიონის მონიტორინგის განხორციელება, რისი საშუალებაც მათ კიდევ ერთხელ არ მიეცათ. ამ საქმეში ჩართულია ასევე ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, რომელმაც მიმართა გაეროს შესაბამის უწყებას, გაეროს შესაბამის მოწყებამ შესაბამის მითითებაც გასცა. ესეც არ სრულდება. საქმე ბავშვებს ეხება. ბავშვი არავის საკუთრებაა, მას აქვს თითოეულ მათგანს თავისი უფლებები. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში, ვილაპარაკებთ საზოგადოებაზე და მის დამოკიდებულებებზეც. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სახალხო დამცველის მოადგილე ეკატერინე სხილაძე. რაც შეეხება საკითხს, მას თავისი ისტორია აქვს, თუ დეტალები დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ ნახოთ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მედიაში და მე პირველ რიგში რადიო თავისუფლებას ზე მიგიწევთ რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი საიტის მისამართი, სადაც ნახავთ ასევე სტატიას, აპრილის სტატიას, გარდა ახალი ამბებისა, სტატიას ეკა ქევანიშვილის, რომელიც 19 აპრილს გამოქვეყნდა, ნინოწმინდის ჩაკეტილი ბავშვთა პანსიონი, რატომ დუმს სახელმწიფო კვლავაც აქტუალურად რჩება, აი სწორედ ეს მდგომარეობა და ეს შეკითხვა. ეკატერინე სხილაძე სახალხო დამცველის მოადგილე არის უკვე ხაზზე. დილა მშვიდობის, ქალბატონო ეკა.
მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
ბავშვები, რომლებთანაც ეკლესია სახელმწიფოს არ უშვებს, პირობითად ასე დავარქვი დღევანდელ გადაცემას, თუ შეიძლება რომ ავწეროთ სიტუაცია, ავწეროთ უფლებამოსილებები და ის თუ რა სტატუს კვო გვაქვს ახლა, ვის რისი უფლება აქვს და ვის რა პასუხისმგებლობა ეკისრება.
თავიდან დავიწყოთ იმით, რომ სახალხო დამცველი, როგორც ბავშვის უფლებების დამცველი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, ზედამხედველობს საქართველოში არსებულ მსგავსი ტიპის დაწესებულებებს. იქნება ეს სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო, და ჩვენ პირველად გვაქვს ჩვენს პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც სახალხო დამცველს ვიზიტის შესაძლებლობა არ ეძლევა რომელიმე დაწესებულებაში, და ეს არის ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონი. ეს არ დაწყებულა ეს პრობლემა წელს, ჩვენ გასულ წელსაც შეგვექნა მსგავსი დაბრკოლება, ლება წინა წლებში, როდესაც ბავშვებთან დამოუკიდებელი გასაუბრების შესაძლებლობა არ მოგვეცა, და წელს უკვე 15 აპრილს ჩვენ ვიმყოფებოდით ნინაწმინდის ბავშვთა პანსიონში, სადაც არ შეგუშვეს და მიუთითეს, რომ პანსიონის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებას უკავშირდებოდა ეს საკითხი, და გუშინაც ჩვენ არ მოგვეცა ამის შესაძლებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის დროებითი ღონისძიება არსებობს ჩვენი მსმენელისთვის, რომ განმარტოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ გაეროს შესაბამისმა კომიტეტმა სახელმწიფო ფოს მოუწოდა, რომ დაუყოვნებლივ აღდგეს მონიტორინგის ვიზიტები ამ დაწესებულებაში, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მოწოდებაც დღემდე არ შესრულებულა.
აი, საკითხი ახლა სწორედ ასე დგას, რა უნდა მოხდეს ამის შემდეგ, ვის რა, ესე ვთქვათ, მოვალეობა აქვს. ჩვენ ვიცით, რომ ეს შეფერხება კი არა თუ არ ვიცი რა დავარქვა, შეუძლებლობა ამ პანსიონზე მონიტორინგისა გამოწვეული არის პოზიციით კონკრეტული სასულიერო პირისა, რომელიც ამას ღიად გამოხატავს, რომ იქ ვერასდროს შევლენოთ, მის გვამზე თუ გადაივლიან, მეუფე სპირიდონზე ლაპარაკი ხალთის მთავარ ეპისკოპოსზე, და ასევე ის არ მორიდებია სახალხო დამცველის, საკუთრივ სახალხო დამცველის მიმართ თავისი პოზიციის გამოხატვას საკმაოდ ისე კვეთრად და უხეშად. როგორი პოზიციაც უნდა ჰქონდეს მას, არ შევუშვით, იმიტომ რომ ეს არის ხალხი, ეს აპრილის ამბავს ვამბობ, რომელიც ითხოვს ერთნაირ სქესიანთა ქორწინებას და ქორწინების დაკანონებას, თქვა მან. მაგ ხალხის შეშვება არ შეიძლება ბავშვთა სახლში, კი არა ნებისმიერ პატიოსან ოჯახში წაბილწავენ იქაურობას. ეს არის არგუმენტი. რეალურად რასთან გვაქვს საქმე, რა არის ის კითხვები, არ ვიცი რა რისკებზე ფიქრობთ თქვენ?
Diak, modi დავიწყოთ იმით, რომ ამ დაწესებულებას აქვს სახელმწიფო ლიცენზია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ის უნდა აკმაყოფილებდეს ამისთვის შესაბამის პირობებს და მთელი ეს პერიოდი, როდესაც ჩვენ არაერთი სიძულვილი შემცველი მოსაზრება და გამონათქვა მოვისმინეთ პანსიონის ხელმძღვანელის მხრიდან, ეს ცხადია უფრო მეტად დამაფიქრებელი უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის, თუ რა პირობებში ცხოვრობენ და იზრდებიან ბავშვები იქ. თუმცა ამის მიუხედავად, მოდი ვთქვათ ისტორიულად, ქრონოლოგიურად, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ამ პანსიონთან დაკავშირებით და რა არის ჩემი აზრით რეალური მიზეზი იმისა, რომ სახალხო დამცველს მონიტორინგის შესაძლებლობა არ მიეცა. ჩვენ არაერთი სისტემური ხასიათის პრობლემა და დარღვევა გამოვავლინეთ მონიტორინგის ვიზიტის დროს და ჩვენ სრულყოფილად შევძელით 2015 წელს ასეთი მონიტორინგის განხორციელება და ცხადია საჯაროდ ვისაუბრეთ ამ დარღვევების შესახებ. ეს იყო ბავშვების დასჯის მეთოდები, ეს იყო ის, რომ სოციალური ინტეგრაცია ბავშვების არ ხდება და გუშინდელ მაგალითსაც გავიხსენებ, რომ გუშინ არც ერთი ბავშვი არ მისულა საჯარო სკოლაში, რადგან სავარაუდოდ მათ იცოდნენ ჩვენი ვიზიტის შესახებ და უფრო მეტსაც გეტყვით, ბავშვები სკოლაში მიდიან ზედამხედველობის პირობებში და ეს ადამიანები სასწავლო პროცესის განმავლობაში სკოლის შენობაში ელოდებიან მათ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ იქ არსებული კონტროლისა თუ ბავშვების, ასე ვთქვათ, სოციალური ინტეგრაციის ნაკლებობის მასშტაბები, ხო? მეორე მხრივ, თავად სახელმწიფოს აქვს იდენტიფიცირებული არაერთი დარღვევა. ანუ ლიცენზირების პირობების შემოწმება ხდება ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალურ ერთეულის მიერ და ჩვენ კითხულობთ მათ ანგარიშებში 2017 და 2018 წელს განხორციელებულ ვიზიტებში, რომ მათაც გამოავლინეს ის, რომ მაგალითად ეს დაწესებულება არ წარადგენს ანგარიშს ლიცენზირების პირობების შესრულების შესახებ. კვების რაციონი არ შეესაბამება სტანდარტს, ბევრი ბავშვია ერთ ოთახში განთავსებული, საკურორტო დასვენებები არ ხდება. ანუ რეალურად სახელმწიფო ერთი მხრივ თავადაც მცირე მასშტაბით ხედავს ამ პრობლემებს, მეორე მხრივ სახალხო დამცველმა უფრო დიდი და მასშტაბური პრობლემები დაინახა ამ დაწესებულებაში და ცხადია სავარაუდოდ რეალური მიზეზი ამის უკან არის ის, რომ სახალხო დამცველმა არ გამოააშკარავოს იქ არსებული ბავშვის უფლებების დარღვევების შემთხვევები და სახელმწიფო სამწუხაროდ ეფექტიანად არ კომუნიცირებს სახალხო დამცველის აპარატთან. ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში არ ქონია შესაძლებლობა, რომ მაგალითად შეხვედრის ფორმატში განგვეხილა ეს პრობლემები მათთან, არ გამოუთქვათ ამის ინიციატივა და ასევე ის ინფორმაციები, რასაც ჩვენ ვიღებთ, არ პასუხობს იმას, რასაც ან გაეროს კომიტეტი ითხოვს, ან საჭიროა იმისთვის, რომ ჩვენი მონიტორინგი განხორციელდეს დაწესებულებაში.
ჩვენ მაყურებლებიც გვწერენ, ქალბატონო ეკა, სხვადასხვა პოზიცია განსხვავებული, სადაც ერთნი ბრალდებენ გამო ძალიან მძიმე ბრალდებაში, მძიმე დანაშაულში ამ სასულიერო პირს, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, ასევე მეორე პოზიცია, სადაც შედიხართ, იქაც არ უნდა შედიოდეთო, ასეთი არის ძალიან მკვეთრი პოზიცია ერთ-ერთი მაყურებლის, რომელიც ახლა გვიყურებს. ცოდვების თქმას თავი დაანებეთ ადამიანებს, ბრალს ნუდებთო, მე ერთი მეორეს პასუხობს და ასე შემდეგ. შენ რომ ტვინი არ გაქვს სახელმწიფოს ბრალია და მე მოვუწოდებ ყველა მაყურებელს, რომ შეინარჩუნონ, ასე ვთქვათ, და დაიცვან ნორმები გარკვეული ეთიკის, როცა გვწერენ. სხვა ნაწილზე ვამბობ ამავე კომენტარის და ნებისმიერ ასეთი კომენტარი დაიმალება და ლანძღვაც არის და ლანძღვაც, მოკლედ ამის თქმა მინდა. ამისთვის ნუ იყენებთ ჩვენ სივრცეს, თუ შეიძლება ეს არაფერს არ ეხმარება საერთოდ არც თქვენს პოზიციას მათ შორის. მე მინდა განმარტებული იყოს ის, თუ ამ მთელ სამ ამბავში ვინ არის ცენტრალური და რა არის ცენტრალური საკითხი.
დიახ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ საკითხი დასმული გვაქვს სახელმწიფოს წინაშე. სახელმწიფო არის ამ ბავშვებზე პასუხისმგებელი, ის დღეს უგულებელ ყოფს იქ მყოფი 56 არასრულწლოვანის ინტერესს. არასრულწლოვანის ინტერესი ცხადი არის ის, რომ მისი მდგომარეობა, როდესაც მსგავსი ტიპის ინსტიტუციაში ცხოვრობს, მუდმივად დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ იყოს დაკვირვების ქვეშ, რომ ადგილი არ ქონდეს უფლებების დარღვევას, ხო? ჩვენ დავინახეთ ის, რომ ერთი წლის განმავლობაში ამ ბავშვებზე პასუხისმგებელი სოციალური მუშაკი დაწესებულებაში შევიდა ისევ და ისევ დაწესებულების ხელმძღვანელის თვითნებური გადაწყვეტილებით, რომ მას არ სურდა სოციალური მუშაკის ინკვიზიტი, რომ არაფერი ვთქვათ სახალხო დამცველზე და საერთოდ არ ვთქვათ ჩამოვაშოროთ ამ სივრცეს. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი ყველა საკითხი დგას სახელმწიფოს წინაშე. მან გასცა ლიცენზია ამ დაწესებულებაზე, ის არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ დღეს ეს ბავშვები ამ დაწესებულებაში ცხოვრობენ და მოდით თავიდანვე ვთქვათ ის, რომ ბავშვებისთვის ამ ხელა ტიპის დაწესებულებაში ცხოვრება იმთავითვე არის მათი უფლებების დარღვევა, იმიტომ რომ ვერ ვისაუბრებთ ჩვენ ოჯახურ გარემოზე დაწესებულებაში, სადაც 56 არასრულწლოვანი ერთ სივრცეში ცხოვრობს, ხო, მათი ინდივიდუალური საჭიროების დაკმაყოფილებაზე. შესაბამისად, ჩვენ ცხადია მეუფე სპირიდონის გამონათქვამებს, ასე ვთქვათ, არ ვაფასებთ, რადგან ჩვენ მასთან სწორედ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, საუბარი და დარწმუნება მისი, ან მან უნდა იფიქროს ამ დაწესებულების მიმართ შესაბამისი ზომების გატარებაზე. ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით ჩვენ დაწყებული გვაქვს წარმოება, რაც ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. თუმცა სახელმწიფო დუმს, როგორც თქვით, ის არ აქტიურობს ამ მიმართულებით და მათ შორის ჩვენ არ მოგვისმენია არცერთი საჯარო პირის მხრიდან საჯარო განცხადება მათი ხედვების ამ პრობლემის შეფასებისა, თუ ზოგადად რას ფიქრობენ ისინი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით.
მე მახსენდება დეპუტატ ანა ნაცულიშვილის გამოსვლა, განცხადება პარლამენტში, სხვა არ მახსენდება, შეიძლება იყო, არ ვიცი, თუ იცით რა.
ანას ჰქონდა, კი, ანას გამოსვლა კი ნამდვილად აღსანიშნავია, თუმცა სხვა მე არ მახსენდება, როდესაც მათ შორის სახელმწიფოებელი სახელმწიფო უწყების ხრიდან, ვისაც სადაცვის სამინისტროს გულისხმობდა.
მესმის, რასაც გულისხმობთ, დიახთა. ერთ-ერთი მაყურებელი კითხულობს, რატომ არ მიმართავთ პროკურატურასო?
დიახ.
არ ვიცი, ხო, უფრო ანუ თქვენ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ახსენეთ და უფრო მკვეთრად ხედავს საჭიროებას მაყურებელი. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ.
კი ბატონო, სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა, რაც მათ შორის შეიძლება იყოს დაწესებულებაში არ შეშობა ინფორმაციის არ მოწოდება, ამ შემთხვევაში სწორედ ადმინისტრაციულ სანქციას ითვალისწინებს, კერძოდ გება შესაბამისი ოქმივ დარღვევის შესახებ და სასამართლოს გზით ხდება წარმოება. სახალხო დამცველს არ აქვს მანდატი და ხო, პროკურატურას თუ ჩვენ არ მიგვიმართავს, თუ ასევე გეგმავთ იმას, რომ გაეროს კომიტეტთან შესაბამისი კომუნიკაცია ვაწარმოოთ იმისთვის, რომ მათი მხრიდანაც აქტიურად მოხდეს სახელმწიფოსთვის მითითების მიცემა და იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო საბოლოოდ გაითვალისწინებს და მნიშვნელობა შესძენს გაეროს ამ მოწოდებას.
ქუჩაში რომ ცხოვრობენ ბავშვებიო, ქალბატონი გწერთ, ერთი მშივრები, მოვლელები, სკოლა ვარაუდით რომ იციან რა არის, მათზე რატომ არ ზრუნავთ?
დიახ,
ხვაზე მეტად დამოკიდებულებაა, მაგრამ გისმენთ, დიახ.
დიახ, სხვათა შორის გუშინად შემთხვევა მსგავსი ტიპის კომენტარები სხვა ბავშვებზე რასაკეთებ და ასე შემდეგ. სახალხო დამცველის საქმიანობა ცხადი არ შემოიფარგლება იმით და არავინ არ იფიქროს, რომ ჩვენი ერთადერთი მოწოდება ის არის, რომ ნინოწმინდაში წავიდეთ და კარზე ვაკაკუნოთ, რომელსაც არ გვიღებენ. ეს ცხადია, ესე არ არის. სახალხო დამცველის ყურადღების მიღმა არ რჩება არც ერთი ბავშვი. მაგალითად, წელს ჩვენ ყველა თავშესაფარი და დღის ცენტრი შევამოწმეთ და მონიტორინგი გავუწიეთ, სადაც მიუსაფარი ბავშვების ქვეპროგრამა ხორციელდება, აქ იგულისხმება სწორედ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მხარდამჭერი სერვისები. შესაბამისად, ხო, ჩვენ შევისწავლეთ, შესაბამისი რეკომენდაციები მოვამზადეთ, უკვე შესაბამის უწყებებსაც მივმართეთ. ცხადია, ინდივიდუალურ შემთხვევებსაც ვწავლობთ ჩვენ საკმაოდ აქტიურად და საკმაოდ ფართოა ის უფლებების სპექტრი, რასაც სახალხო დამცველი თავის საქმიანობაში ეხება და ძალიან მალე ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ძალიან მნიშვნელოვან ანგარიშს ბავშვის მიმართ სექსუალური ძალადობის საკითხებზე მართსაჯულების განხორციელების კუთხით. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს არ ჩვენი ზოგადი საქმიანობა არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ყურადღების მიღმა დავტოვოთ ბავშვები, რომლებიც ნინოწმინდის პანსიონში ცხოვრობენ და ჩვენი სწორედ ჩვენს მიერ ინფორმაციის გასაჯაროების შემდეგ შევიდა სოციალური მუშაკი ამ დაწესებულებაში. მანამდე თითქმის ერთი წელი მას იქ არ უშვებდნენ. ამიტომ ვამბობ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ესეთი ტიპის შემთხვევები ხდებოდეს საზოგადოების ყურადღების, ასე ვთქვათ, თვალსაწიერშიც.
საზოგადოებას სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს და ხედვა საკითხისადმი და მე დღევანდელ ეთერში სწორედ იმას გარკვეულ წილ იმასაც ვცდილობ, რომ რაღაცები განიმარტოს და ის რაც საზოგადოების ნაწილს ჩემი ჩათვლით შეიძლება ნორმად მიგვაჩნდეს იყოს ბავშვის ინტერესების და ბავშვის უფლებების დარღვევა. არც ხრება ის ჩვენი გაბრაზებული მაყურებელი, როგორ შეიძლება ამის ეთერში დასკუპება რადიო თავისუფლება, კი არა რადიო მონობა ხართ, მალე დადგება თქვენი დრო მოღალატე ტროცკისტებო, ასეთიც კი გვიწოდა.
დიახო, მოდით იცით კიდევ რა ვთქვათ საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ამ ბავშვებს ისედაც ძალიან ბევრი გამოწვევა.
რა კატეგორიის ბავშვებს ელაპარაკე ეს, რომ განმარტოთ, ვინ არიან ამ პანსიონში? დიახ.
ეს ბავშვები არიან ზრუნვამოკლებული ბავშვები, რომლებიც სახელმწიფო ზრუნვაში მოხვდნენ იმის გამო, რომ მათი ოჯახები მათზე ან ვერ ზრუნავდნენ. ანუ ეს ბავშვები არიან სახელმწიფო მზრუნველობაში მყოფი ბავშვები, რომელსაც არაერთი გამოწვევა აქვს თავიანთი ცხოვრების განმავლობაში და ცხადია ჩვენი ყოველას მიზანი და საზოგადოების მიზანი უნდა იყოს ის, რომ ამ ბავშვებს ჰქონდეთ ღირსეული გარემო და საცხოვრებელი პირობები. ჩვენ არ საუბრობთ იმაზე ხო, რომ აღარ დაგყავს ალბათ სავარაუდოდ იმაზე, რომ ბავშვს საკვები ვაჭამოთ და სკოლაში ვატაროთ, ხო, ეს ხო არ არის მხოლოდ ბავშვის განვითარებისთვის საკმარისი. სწორედ ამიტომ ჩვენი მიზანი და საზოგადოების მიზანიც უნდა იყოს ის, რომ ის ბავშვები, რომლებიც სახელმწიფო ზრუნვაში და პასუხისმგებლობაში მოხვდნენ რაღაცა მიზეზის გამო, რაც მატრამვირებელი იყო მათი ცხოვრებისთვის, ხო, ხა როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ, რომ ოჯახური გარემოს მიღმა ბავშვის ცხოვრება რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, სიკეთე იყოს მისთვის, ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში. ხო და სახელმწიფო მასევე აირჩია გზა საქართველომ და თქვა, რომ ჩემთვის ოჯახური ტიპის ზრუნვა არის პრიორიტეტი და ჩვენ გვაქვს მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, მინდობით აღზრდის პროგრამები, სადაც ბავშვები ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში ცხოვრობენ. და ამავდროულად ჩვენ ვინარჩუნებთ დიდი ზომის ინსტიტუციებს, როგორი კეთილი, ასე ვთქვათ, და პასუხისმგებლიანი ხელმძღვანელობაც არ უნდა ყავდეს ამ დაწესებულებებს. იქ ბავშვის უფლებები მაინც ირღვევა, იმიტომ რომ 56 ბავშვი ერთ დაწესებულებაში არის ინსტიტუცია, რომელსაც ინსტიტუციურ წესებს ქმნის და ოჯახურ გარემოს აცლის საფუძველს. აი ამაზეც უნდა ვიფიქროთ ჩვენ, რომ გვინდა ჩვენ ბავშვებისთვის, რომლებიცაც ისედაც ძალიან ბევრი გამოწვევა შეხვდათ ცხოვრების განმავლობაში და კიდევ შეხვდებათ დამოუკიდებელი ცხოვრების მიმართულებით, რადგან მათ მხარდამჭერი მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო ყავთ ამ შემთხვევაში, გვინდა კი ჩვენ მათთვის, რომ ასეთ პირობებში ცხოვრობდნენ. ეს არის მთავარი კითხვა და არა ის, ვინ ბოროტია და ვინ კეთილია ამ საქმეში. ჩვენ გვინდა სიკეთე ამ ბავშვებისთვის და კეთილდღეობა, ხო? ეს არის მთავარი.
და ის რომ მათ კონდეთ წვდომა, როგორიც შეიძლება ნაკლოვანი შეიძლება იყოს სერვისები და ასე შემდეგ, მათ უნდა კონდეთ ხმა და ეს წვდომა სახელმწიფო შესაბამის უწყებებთან და სხვაგვარად ახლა ის ბავშვი ვერ გამოვა იმ დაწესებულებიდან და პირადად ვერ მივა ვერცერთ უწყებასთან და მას უნდა ხედავდეს სახელმწიფო. ეს არის მნიშვნელოვანი. მეტიც, გადაცემის მეორე ნაწილში უფრო მეტად გავამახვილებ ამაზე ყურადღებას, მაგრამ შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს, არ ვიცი, და თulliდეს და სხვაჭერ ძალიან აგრესიული კომენტარებია. ზოგიერთი წავიკითხე და დანარჩენ კიდევ გზადაგზა მიუყვები რისი საკითხვის საშუალებასაც მომცემს ფორმები გამოხატვის. საკმაოდ ისეთი სიძულვილი და აგრესიით სავსე ჩვენს მიმართ, როგორც მედიის, ასევე ჩვენს მიმართ ამ თემაზე ასე საუბრის გამო. და მეტიც, ხო, რისი თქმა მინდოდა, რომ ბევრმა შეიძლება არც კი იცის, რომ მშობლებთან მყოფ ბავშვებსაც აქვთ უფლებები, თავიანთი უფლებები, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში ისინი უნდა დაიცვას სახელმწიფომ, ისინი უნდა დაიცვას საზოგადოებამ, მათ შორის თქვათ მოძალადე მშობლისგან. ვიღაც ჩვენთან რაღაც ასეთი ტრადიციაა, რომ ჩემი შვილია და ეს საკუთრებასავით და დამოკიდებულება ბავშვების მიმართ, შვილების მიმართ, ამის გამოც ახლა ვიცი წამოვა ნიაღვარი კიდევ გავილანძღები, მაგრამ ასე არ არის და ცოტა სხვა რაღაცებზე დაფიქრება გმართოს. პირველ რიგში ჩვენ მშობლებს გვჭირდება გაზრდა ამ თვალსაზრისით. ჩემს თავს გულისხმო პირველ რიგში, არ ეგონოს ვინმეს, რომ ვიღაცას, ესე ვთქვათ, რაღაც ჭკუას ვარიგებ. მსმენელი დაგვიბრუნდა, როგორც წერენ და მოუსმინა. დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის და გარბატონინა მივესალმები.
გამარჯობა.
დიდი პატივი თემა რადიო თავისუფლებას, რომ მართლაც თავისუფალ სიტყვას აჟღერებს და მართლა დიდი პატივი თემა. თემას მინდა გამოვეცხოვრო, მაგრამ მანამდე მცირემ კომენტარს გავაკეთებ. მე პირადად როგორც მოქალაქე, რა თქმა უნდა, მოძლმე ძალიან დიდი პატივი თემა, კონფესიის და სახელმწიფო რელიგიის ამ ამსკოში მართლმადებულად ეკლესიას გულისხმობ, მაგრამ რა თქმა უნდა ვეთანხმები თქვენი თემის აქტუალურობას, რომ არავის აქვს უფლება მითუმეტეს ბავშვის უფლებები დაარღვიოს. კითხვა და ასე ვთქვათ შინაარსი მინდა რომ
თქვენ
მასწავლოს, უკვე მე რამდენი ვხედავ ძალიან ბევრ მიმართულებაში, რომ სახელმწიფო არის სახელმწიფოში, ანუ გულისხმობ სახელმწიფოში არის მეორე სახელმწიფო, რომელსაც ქვია ჩვენი საეკლესიო მართლობა, ასე ვთქვათ. ეს შეიმჩნევა პოლიტიკურ წრილში, როცა არჩევნები დაადებენ, ისინი ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები და მათ საქართველოს სიტყვიერ სახელმწიფო პასუხს შეიმჩნევა უფლებების წრილში, როგორიც არის თუნდაც დღევანდელი თქვენი თემა ბავშვების კუთხით 56 ბავშვი ყავს წყობაში აყვანილი ხო კულტურულად რო თქვა. რა უფლება ანუ ეს რაღაც მანიაკალური უფრო მგონია ვიდრე ადამიანური და ჰუმანური. მეთქმედეს უფლებების დაცვის კუთხით საერთოდ არაფერ შეაჩერება. და კითხავ მაგ სახელმწიფოსთან ამ შემთხვევაში თქვენი სტუმრით მინდა რომ სახელმწიფო შევეკითხო რა კანონის ფარგლებში რომელი არ ვიცი რის ფარგლებში ყავს წყობაში აყვანილი ეს ბავშვები და საერთოდ რატო აძლევენ რატო აძლევს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ეკლესიაზე, მაგრამ სხვა რაღაცებსაც მინდა ვკითხო, უფლებას რომ კანონი ასეთი დიდი და უხეში ფორმით დაარღვიო.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 ქალბატონო ეკა გისმენთ.
დიახ, მე როგორც დასაწყისში აღნიშნე, არ ყოფილა სახალხო დამცველის პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც ჩვენს გავსი ტიპის დაწესებულებაში ვერ შევსულიყავით და ასევე არ მახსენდება პრაქტიკა, როდესაც სახელმწიფო სოციალური მუშაკი არ შეეშვათ ასეთი ტიპის დაწესებულებაში და ამაზე რეაგირება არ მომხდარიყო, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ და გუშინდელი ჩვენი განცხადებითაც მოუწოდეთ სახელმწიფოს, რომ მან უნდა გადახედოს ამ დაწესებულების ლიცენზირების პირობებს და ზოგადად უნდა წარმოადგინოს ხედვა, რას გეგმავს ის იქ მყოფი 56 არასრულწლოვნის შემთხვევაში, ხო? ანუ მათ ერთი წლის განმავლობაში, როდესაც სოციალურ მუშაკს არ უშობდნენ დაწესებულებაში, მაშინაც ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ სამართლებრივი ბერკეტები გამოეყენებინათ ლიცენზირებასთან მიმართებით. თუმცა ჩვენ ეს ვერ დავინახეთ. ასევე ჩვენ ვერ ვხედავთ იმას, რომ გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის დროებითი ღონისძიება, რომელიც რეპუტაციულიც არის მალაგებულებელთან ერთად ასე ვიტყოდი სახელმწიფოსთვის და როდესაც საქართველოს ცდილობს რომ გახდეს ასე ვთქვათ ჩვენ სურს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი ვიყოთ გაეროს ასე ვთქვათ შესაბამის ორგანოებთან მჭიდროდ კომუნიკაცია და თანამშრომლობა ქონდეს ჩვენ ესეც დავინახეთ რომ ამ დაწესებულებასთან მიმართებით ეს ღონისძიებაც ვერ შესრულდა ეფექტურად და არ გადაიდგა კმედითი ნაბიჯები და სახელმწიფო მიუთითებს რომ აი სოციალური მუშაკი ხომ შედის შესაბამისად ეს არის მონიტორინგი რაც არც სამართლებრივად არც კონტექსტუალურად არ არის არ შეესაბამება სიმართლეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ცხადია ჩვენც ვფიქრობთ რომ ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი არის სწორედ ეს დაწესებულების ტიპი და სახელმწიფო ერიდება გარკვეულ აქტიურ კომუნიკაციას მათთან, თუმცა ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ამ კომუნიკაციის უკან დგანან ეს არასრულწლოვნები და ეს ბავშვები. ანუ კითხვაც იყო, რომ აი რა საჭიროა სახალხო დამცველის შესვლა, ხო? ანუ სახალხო დამცველის შესვლა არ შესვლაზე კი არ არის აქ საუბარი. აქ საუბარია, რომ არც ერთი ასეთი დაწესებულება არ დარჩეს ყურადღების მიღმა, რომ იქ არ შეიქმნას რისკები ბავშვის უფლებების დარღვევის და მათ შორის სახალხო დამცველსაც უნდა ჰქონდეს სტომახი. ცოტა წარმოუდგენელი რისკი არის ჩვენ ახლა თითქმის ერთი თვე ამაზე რომ ესე მსჯელობთ და საპასუხოდ ვერ ვიღებთ გარდა სიძულვილის ენისა რაიმე ტიპის არგუმენტებს ან პოზიციებს სახელმწიფოს მხრიდან. ხო, თუმცა ეს არის, ანუ სახელმწიფოს აქვს სამართლებრივი ბერკეტები, რომ კონდეს უფრო ეფექტური რეაგირება დაწესებულებასთან მიმართებით, თუმცა სამწუხაროდ არ იყენებს და ამის მიზეზებზე ალბათ მათ თავად უნდა გააკეთონ განმარტება.
ხო, კი, გრძელდება ეს კომენტარები და ბოდიშს ვიხდი, რომ ამაზე დროს ხარჯავ, მაგრამ არ მინდა უგულებელ ყოფა არავითარ შემთხვევაში და მათ ნაწილს კიდევ ვამბობ რაღაც ფორმაში, რაც ჯდება, მათ შორის მონებო, სადაც გვიძახიან და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ვკითხულობ, მაგრამ ასევე გეტყვით ჩვენი გვერდის მომხმარებლებო და კომენტატორებო, რომ ასე ვთქვათ, უხამსი კომენტარებში შემჩნეულ ჩვენს მაყურებლებს დროებით შეეზღუდებათ, ასეთი რეგულაცია გვაქვს, შეეზღუდებათ შესაძლებლობა და თქვენთვის ეს ჯობს, მოგმართავთ, რომ რაღაც ფორმები დაიცვათ და გააგრძელოთ იმ პოზიციის გამოხატვა, როგორც თქვენ გსურთ და საჭიროდ თვლით. ნუ გვაღიზიანებთო, გვაფრთხილებს ერთი მაყურებელი. ნუ გვაღიზიანებთ, ნუ თამაშობთ ჩვენს ნერვებზე, არ მოსწონს ის თემა, ის პოზიცია, რაზეც ვლაპარაკობთ და რასაც ვცდილობთ რომ განმარტოთ. სმენელი გვყავს კიდევ ერთი, ქალბატონო ეკა, ბოდიშს ვიხდი, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა,
გისმენთ. თქვენს თემას, ქალბატონო ეკას და ქალბატონო ეკა, ეცით რა არის თავი, აი რა პრობლემები არსებობს ამ პანსიონთან მიმართებაში? თქვენ ეგ გამოკვლეული გაქვთ, ცოდნის დაბალი კატეგორია არის, რა ქვია, ადამიანის უფლების დაბალი კატეგორია, მოულაპარაკებების ჭამასმის, განათლების, გასაგებია, ერთი წუთით.
არა, გასაგებია, გიპასუხოთ.
როდესაც უფალი ეძახის, ხო,
Ჩამოთვალეთ პრობლემებზე უწინდელი ინფორმაცია. თავისთავად ფაქტი, რომ ვერ ახერხებთ თქვენი უფლებამოსილების შესრულებას, ეს უკვე არის პრობლემა, ის რომ ჩაიკეტა დაწესებულება, ეს არის უკვე პრობლემა და ლაპარაკობთ ჩვენ ბავშვების და ბავშვის ინტერესზე და არა ვიღაცის ამბიციაზე და ასევე არის რიგი კომენტარების ლიბერალიზმის და ლიბერალების წინააღმდეგ ზოგადად და ასეთად მოგმართავენ, გვაფასებენ და როგორც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ისე დაიშლებითო და
ასე ერთი რაღაცის დამატება მინდოდა, ბოდიშის მოხდით თუ შეიძლება. ანუ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ სხვა მსგავსი ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგს ვახორციელებთ პერიოდულად, მათ შორის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი დაწესებულებების და ასეთი პრობლემა არც ერთ მათგანში ჩვენ არ შევქმნია. ანუ ესეც ხომ მნიშვნელოვანია რა, იმიტომ რომ ეს ხო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ წელს არ ვყოფილვართ, იმიტომ რომ კორონავირუსის პანდემიის გამომდინარე გარკვეული ვითარებები იყო შექმნილი და ჩვენ ვიზიტის დროს გადავდეთ, ასე ვთქვათ, იქ ვიზიტი და აუცილებლად გვეგმავთ, მაგრამ ესეც უნდა ითქვას, რომ ჩვენ სხვა დაწესებულებებში მსგავსი პრობლემა არასდროს არ შევქმნია და არც მათ შორის მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში მყოფ პანსიონებში წელსაც ვიმყოფებოდი მე პირადად. შესაბამისად, ხო, ეს აუცილებლად უნდა მეთქვა, რომ ეს
რაღაც ესეთი გამწვავებული, ხო, არის ერთი წერს ქვეყანაში ორი პარალელური ხელისუფლებაო, სხვა მოღალატეებს გვიწოდებს, არის კიდევ რადიო თავისუფლება, ხო, გვიწუნებს სტუმარს, ეს ჩვენი გადასაწყვეტია და თქვენი გადასაწყვეტია მოგვისმენთ თუ არა აბორტის წინააღმდეგ, რატომ არ გაქვთ გადაცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაგებია ყველა ეს განწყობები და დამოკიდებულებები. აი თავად ეს გამწვავება, როცა სასულიერო პირმა გადაწყვიტა, ესე ვთქვათ, ასე მკვეთრად გამოეხატა თავისი პოზიციები კონკრეტულად თქვენ ინსტიტუციის და კონკრეტულ თქვენ ინსტიტუტის და კონკრეტულად ხელმძღვანელის მიმართ, რაიმეს უკავშირდება რაღაცა, არ ვიცი, ფაქტს თუ უბრალოდ აი ასე წამოიწყო და მორჩა?
ხო, ჩვენ არ გვაქვს მასთან კომუნიკაცია, მას არ ქონია სურვილი ჩვენთან კომუნიკაციის, არ გამოუთქვამს ყოველ შემთხვევაში და ვიცით მხოლოდ ის, რაც ვრცელდება საჯაროდ და რა ერთი მოწოდება და გავრცელდა ვიდეო მიმართვა მათ შორის. ხო, შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით რა დგას ამის უკან, არ ვფლობთ ამაზე ინფორმაციას და როგორც აღნიშნა ცხადია, არ ვაფასებთ ჩვენ მის მოსაზრებებს. ეს საყურადღება უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის, რომელსაც მისცავს ზრუნველობაში მყოფი ბავშვები ყავს ამ დაწესებულებაში და ცხადია დაწესებულების ხელმძღვანელობის ხედვა, მათი მოსაზრებები, ის სიძულვის ენა ნისტირაჟირება რაც ხდება, ცხადია ამაზე სახელმწიფოს მოუწევს დაფიქრება და გადაფასება იმის თუ რა პირობებში არიან იქ ბავშვები და ამის შეფასება სხვა კუთხით, ეს მათთვის არის საყურადღება ჩემი აზრით.
და საკითხის ალბათ უფრო გამარტივებისთვის, რატომ ახქმას გულისხმობ, ერთი წუთით რომ წარმოვიდგინოთ ბავშვი თუნდაც არა ასეთი ტიპის დაწესებულებაში, მაგრამ ასეთი ტიპისაში მით უმეტეს, სადაც ასეთი იზოლირებული რეჟიმია მათი ცხოვრების, სკოლაში გნებავთ და სხვაგან, რომელიც თვლის, რომ მისი რაღაც უფლებები ილახება, მისი ინტერესები ილახება და მას არ აქვს შესაძლებლობა ამის გამოხატვის და ხმის მიწვდენის იმისთვის, ვინც ის უნდა დაიცვას. ჩვეულებრივად თქვენი თავი წარმოიდგინეთ ბავშვობაში ნებისმიერ სიტუაციაში და კარგად მიხვდებით, რაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ აქ სხვადასხვა თემა შემოდის, ერთი მაყურებელი გამოხატავს გაოცებას, რატომ არ საუბრობთ, რომ ამ რეგიონის დაბრუნ ასეთი აღქმაც კი არის უყურე, დაბრუნება ხდება ასეთი დაწესებულებითო. საერთოდ სხვაგან არ ვიცი, ხო, ყველანაირი მოსაზრება და დამოკიდებულება შეიძლება იყოს, მაგრამ სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ. ჩვენო მსმენელებო და მაყურებლებო, ქალბატონო ეკა, რა მოკლება დავიწყეთო ბრძანეთ, ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა შეიძლება იყოს ამის შედეგი, მაქსიმუმი. ეს თუ ასე გაგრძელდა, იქ თქვენ ბრძანეთ თქვენ რომ ლიცენზიის თქვათ თვის საჭირო სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს, მაგრამ ლიცენზია აქვს, როგორ ხდება ეს და რა ხდება შემდეგ? ანუ რაღაც ეს შეიძლება ასე უსასრულოდ გაგრძელდეს, ეს მდგომარეობა?
დიახ, ჩვენ ველით სახელმწიფოს მხრიდან უფრო კონკრეტულ ქმედებებს მაჩორის ამ დაწესებულებასთან უფრო აქტიური კომუნიკაციის მიმართულებით და მათთვის განმარტების მიმართულებით, როგორც მათი ვალდებულებების, ისე მოვალეობების, ხო? მხოლოდ უფლებები მათ არ აქვს. ხადი, იმიტომ რომ ეს არის დაწესებულება, რომელიც ბავშვებზე ზრუნვას ახორციელებს და უფრო მეტი ვალდებულება და პასუხისგებლობა შეიძლება ჰქონდეთ, ვიდრე სხვანების მიერ დაწესებულება საქართველოში, ხო? შესაბამისად, სახელმწიფოს მხრიდან არის ეს ნაბიჯები გადასადგმელი და სახელმწიფოს გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოუწევს ანგარიშგება გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ადმი და შესაბამისად ის მზად უნდა იყოს ამ პროცესისთვის. როგორც აღნიშნა, ჩვენი გეგმა არის შემდეგი, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ისე სახელმწიფო უწყებებთან კომუნიკაციას და სხვადასხვა მიმართულებით მათთან ასეთ ინფორმაციის შეკრებას, მათ შორის ლიცენზირების პირობებთან მიმართებით და ჯერჯერობით მე არ მაქვს ინფორმაცია მათ კონკრეტულ ხედვებზე, თუმცა იმედი მაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში ისინი მოახერხებენ და გარკვეულ ხედვას შემოგთავაზებენ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ქალბატონო ეკატერინა სხილაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ამ განმარტებებისთვის. გამოგყევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
ამ კვირაში 19 მაის 5 წელი შესრულდა ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილი გიგა 4200 მკვლელობიდან. სახელმწიფო ქართული მართლმსაჯულების მიერ დამნაშავედ აღიარებულ აფხაზ მესაზღვრეს დღემდე უშედეგოდ ეძებს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 19 მაის კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ მათ ხელთ არსებულ ყველა სამართლებრივ და საერთაშორისო ინსტრუმენტს იყენებენ, რათა გიგა 4200 მკვლელობის გამო დამნაშავე ყველა პირი კანონის სრული სიმკაცრით დაისაჯოს. გიგა 4200 მკვლელობის საქმეს ამჟამად სტრასბურგის სასამართლოც განიხილავს. თემას რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს.
ოკუპირებული გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 4200, რომელიც ზუგდიდში ცხოვრობდა 2016 წელს, ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრემ რაშიდ განჯიოღლიმ. ტრაგედია, რომელსაც თვით მხილველები ჰყავს, ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩაში მოხდა. ქართულმა მართლმსაჯულებამ რაშიდ განჯიოღლი დამნაშავედ ცნო გიგა 4200-ის განზრახ მკვლელობაში და დაუსრულებლად მიუსაჯა 14 წლით პატიმრობა. საქართველომ კანჯიოღლი საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა, თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ის არავის დაუსჯია. მკვლელობის შემდეგ აფხაზეთის დე-ფაქტო სამხედრო პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო, მაგრამ მტკიცებულებების არარსებობის მოტივით მალევე შეწყვიტა. გიგა 4200-ის დედა ჯულიეტა ჭანტური ამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ
მკვლელი თავისუფალია, თავისუფლად დასეირნოს, რასაც უნდა იმას აკეთებს. პირიქით აფხაზური მხარესთან ძალიან დაფასებულია, როგორც ქართველის მკვლელი საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე.
ამბობს ჯულიეტა ჭანტურია. თვლის, რომ მკვლელის დასჯას გადამწყვეტი მნიშვნელობა მხოლოდ მისთვის არა, ქვეყნის ღირსების შენარჩუნებისთვისაც აქვს. საერთაშორისო დონეზე თუნდაც იმის საჩვენებლად, რომ საქართველოს საკუთარი მოქალაქეების დაცვა შეუძლია.
პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ ეს საკითხი დადებითად გადაწყდეს, იმიტომ რომ ეს არამარტო ჩემი შვილის მკვლელობის საკითხია, ჯერ ეს ერთი და კიდე უამრავი სხვა საკითხი არის სახელმწიფოებრივი ინტერესების შემცველი. ნამდვილად ჩვენ დავანახეთ ჩვენს მტერს, თითეული ადამიანი საქართველოში მცხოვრები სახელმწიფოს მიერ იქნება დაცული, რა თქმა უნდა ეს პირველ რიგში წაადგება ხელისუფლებას, წაადგება
ჯულიეტა ჭანტურიას თქმით, მისი შვილის მკვლელობის შემდეგ 5 წლის განმავლობაში არაფერი სასიკეთო ძვრები არ შეუმჩნევია ქვეყნის დეოკუპაციის საქმეში. პირიქით ამბობს, რომ მეტად გართულდა ცხოვრება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და საოკუპაციო ხაზთანაც.
ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველთვიურად კარგავთ გარკვეულ ნაწილებს ჩვენი ტერიტორიისა და ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენი ტერიტორია ისეა დაცული, როგორც საჭიროა. არ მგონია, რომ ასე იყოს ეს საკითხი კარგად გადაწყვეტილი.
თქვა საოკუპაციო ხაზთან მოკლული გიგა 4200-ის დედამ ჯულიეტა ჭანტურიამ. მას კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა. თეა ახვლედიანი გიგა 4200-ის საფლავზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა. მინისტრის თქმით, გიგა 4200 ოკუპაციის ისასტიკის და უსა სამართლობის მსხვერპლიერამაც არაერთი მოქალაქის სიცოცხლე შეიწირა.
ყოვლად მიუღებელია მსგავსი განუკითხაობა და გიგას ისევე როგორც ტატუნაშვილის ბაშარულის ყარაცხელიას მკვლელობაში მონაწილე პირების ამდრომდე დაუშვებობა. საქართველოს ხელისუფლება ყველა მის ხელთ არსებულ შესაძლებლობას და ბერკეტს იყენებს, რომ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის ხელყოფასთან დაკავშირებული პირები წასკდნენ მართვსაჯულების წინაშე.
გიგა 420-ის მკვლელობის საქმეს სტრასბურგის სასამართლოც განიხილავს. 420-ის ოჯახის ინტერესებს სასამართლოში იცავენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ცენტრი. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივარი 2018 წლის იანვარში შევიდა. ამას წინ უძღოდა უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიერ რუსეთის ფედერაციისადმი და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკისადმი არაერთი უშედეგო მიმართვა გამოეძიებინათ გიგა 420-ის მკვლელობის საქმე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ მხარეებს საქართველოს და რუსეთის ფედერაციას წარდგენილი აქვთ წერილობითი დოკუმენტაცია და მასალები. ახლა გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან.
სასამართლოზე ახლა ჯერი ჩვენთვის ეგრეში და სამზარეულო უცნობია, როგორ ხდება შიგნით მოსამართლეების შეკვეთა და გადაწყვეტილების მიღება. ანუ ჩვენ უბრალოდ ვიგებთ ხოლმე, რომ გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადდეს სამადამ თარიღში. გაცნობებმა ხოლმე, როგორ წესი ერთი კვირიდან რამდენი დღით ადრე.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი ტაბატაძემ. გიგა 420-ის ოჯახში ამბობენ, რომ სამართლის აღსრულების სხვა მექანიზმი და იმედი გარდა ევროპული სასამართლოსი აღარ დარჩათ.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, გიგა 420-ის მკვლელობიდან 5 წლის თავზე არსებულ სამართლებრივ რეალობაზე.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებამდე სალიცენზიო შეჯიბრებების ბოლო პერიოდში, როგორც ვიცით, სულ უფრო კატეგორიული და მკაცრია პანდემიის საწინააღმდეგო ახალ-ახალი რეგულაციებიც. ერთი სიტყვით, რთული ძიმე დღეები მოვლით ოლიმპიადის საგზურისათვის მოასპარეზებს და მერე ყველას იაპონიის დედაქალაქში ჩასულებს. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯაბერიშვილი.
ორ თვეზე ცოტა მეტი დარჩა ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე. 23 ივლისს ტოკიოში გაიმართება ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონია. მოგესალმებით, ეს თამაშები ერთი წლით გადაიდო პანდემიის გამო და იმედია ამჯერად მაინც ამ თამაშებს არაფერი არ ემუქრება. ყოველ შემთხვევაში ყველა ინფორმაცია, რაც ჩვენ ტოკიოსთან მოუგდის და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტიდან ასევე ადასტურებს იმას, რომ ოლიმპიური თამაშები აუცილებლად შედგება დათქმულ დროს და დათქმულ ადგილას. ეს არის 23 ივლისი, როგორც ვთქვი, გახსნის ცერემონია და 8 აგვისტოს უნდა დაიწყოს ხუროს ოლიმპიური თამაშები. დავიწყებ ალბათ პირველ ყოვლისა იმით, რომ შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც თვალს ადევნებს ჩვენი სპორტის ამბებს, რა თქმა უნდა იცის, რომ სალიცენზიო ტურნირების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე გაემართა. დადასტურებულად 12 ქართველ სპორტსმენს უკვე მოპოვებული აქვს ოლიმპიური ლიცენზია. ხაზს უსვამს დადასტურებულად და ოფიციალურად. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსულია უკვე წერილები, რომ ეს 12 სპორტსმენი უკვე ლიცენზირებულია საოლიმპიადოს. რეალურად კი ჩვენ ველოდებით დაახლოებით 30-32 ლიცენზიას. 25-27 სპორტსმენი უკვე ფაქტურად ზღვარზეა ლიცენზიის მოპოვების, იმის გათვალისწინებით, რომ სარეიტინგო ქულები აქვს და ბოლო შეჯიბრებებში წარმატებით გამოდიან. რაც შეეხება თვითონ 12 სპორტსმენს, აქედან არის 7 მოჭიდავე. ხას უსვამ ამას, იმიტომ რომ სულ იყო 12 ადგილი. სამწუხაროდ ესე მოხდა, რომ ამჯერად მოჭიდავებმა 7-ზე მეტი ადგილი ვერ მოიპოვეს. ეს უკვე დადასტურებული ფაქტია, აქ არაფერი არ შეიცვლება. ახლა მთავარია, რომ ლიცენზიანთა მოჭიდავებმა და ნარჩენებმაც მაქსიმალურად კარგად იასპარეზონ ტოკიოში და რაც შეიძლება მაღალი შედეგები აჩვენონ. თვითონ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით რეგულაციები შეიძლება ითქვას, რომ სისტემატურად იცვლება, რაღაც ნაწილი მკაცრდება, რაღაც შეზღუდვები შედარებით რბილდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში დადასტურებულად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იქნება ალბათ ყველაზე რთული ოლიმპიური თამაშები, რაც კი თანამედროვე ოლიმპიური მოძრაობის ისტორიას ახსოვს. მარტო ერთი რამ რომ თქვა, ყველაფერი ნათელი გახდება ჩვენი მსმენელისთვის. საქმე ის არის, რომ მთელი ამ ოლიმპიური თამაშების განმავლობაში ეს არის 16 საშეჯიბრო დღე, რამდენიმე დღის ადრე ჩასვლა, ორი დღის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნება, ფაქტობრივად დაახლოებით 20 დღე სპორტსმენები იქნებიან ოლიმპიურ სოფელში და დარბაზში, ან საშეჯიბროში, ან სავარჯიშო დარბაზში. ქალაქში გასვლა ეკრძალება ყველა იმ ადამიანს, ვინც იქნება ოლიმპიური სოფლის მაცხოვრებელი. მოგესენებათ, მთელი დელეგაციები 206 ქვეყანა მონაწილეობს, ისხოვრებენ ერთ ლოკაციაზე, სადაც აშენდა სპეციალურად ოლიმპიელებისთვის 30-მდე დიდი კორპუსი, იქნება ბუნებრივი აკვება, ყველაფერი რაც ჭირდება, ვთქვათ იგივე ბანკი, მაღაზიები და ასე შემდეგ. მოკლედ, კატეგორიულად გვაცხილებენ, როგორც ჩანს, ეს წესი არ შეიცვლება, რომ ოლიმპიადის ყველა მონაწილე უნდა დაივიწყოს ტოკიოში გასეირნება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ასე შემდეგ. ყველაფერი შეგიძლია ნახო ოღონდ ავტობუსის ფანჯრიდან, ასე გვეუბნებიან ორგანიზატორები, ეს დასანანია, რა თქმა უნდა. სხვაშორის, აკრედიტებულ ჟურნალისტებსაც აქვთ სერიოზული პრობლემები, მათ 14 დღის განმავლობაში ეკრძალებათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ჩაჯდომა, არის სპეციალური გამოყოფილი ადგილები და კიდე ერთს ვიტყვი ბარემ ამ თემაზე და ამით დავამთავრებ, იგივე ქვეყნის პრემიერს, რომელიც ჩამოდის და პრეზიდენტის, რომელიც ასევე უკვე დახურვის ცერემონიისთვის აპირებს ჩამოსვლას ტოკიოში, ეკრძალებათ შეხვედრა ოლიმპიური დელეგაციის წევრებთან. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი და ამით დავასრულებ, ოლიმპიადაზე უკვე დიდი ხანია გაირკვა დაახლოებით ერთი თვეა, რომ არ დაუშვებენ არც ერთ უცხოელ გულშემატკივარს, დაახლოებით მილიონამდე ბილეთი უკვე დაუბრუნდნენ მფლობელებს, რომლებსაც ადრე შეეძინეს, მეგულისხმობ უცხოეთში მცხოვრებ გულშემატკივარს, რაც შეეხება იაპონელებს, ეს სულ რამდენიმე დღეში ძალიან ცოტა ხანში უნდა დადასტურდეს, საერთოდ დაუშვებენ თუ არა გულშემატკივრებს ოლიმპიადაზე. აი ყველა ამ ფაქტორების, უამრავი სხვა რამის თქმა შეიძლება, უბრალოდ ჩვენ დროში შეზღუდულები ვართ, ამ ფაქტორების გათვალისწინებით შეიძლება ვითქვას, რომ ეს იქნება მას განსაკუთრებული ოლიმპიური თამაშები, რომელიც იმედია სხვა დროს არასდროს არ გამეორდება აი ასეთი შეზღუდულებით.
ტოკიოს 1964 წლის ოლიმპიური თამაშების ზვიც ჩემპიონს თავისუფალ ჯედაობაში, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს გურამ საღარაძეს ხშირად ვესაუბრები ხოლმე სხვადასხვა პერიოდის ქართულ ჩემპიონებს, ჩედაობის ავგარგზე, პრობლემებსა და პერსპექტივებზე. ასია გურამ საღარაძის აქტიური სპორტული კარიერიდან წასვლის შემდეგ მოყოლებული მეგობრული შეხვედრებისას თუ სატელევიზიო და რადიო გადაცემებში. ჩვენი ყოველკვირეული სპორტული პროგრამის მსმენელებსაც არაერთხელ მოგისმენიათ სახელოვანი ჩემპიონისა და ქართული სპორტის დაუღალავი კომოდისთვის.
მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ ახლა ბიჭოული ვართ, წინა პერიოდებში უფრო მეტი ყავდა წარმომადგენლობითი ასეთი დელეგაციები ყველა ჩემპიონატებში და მიუხედავად ოლიმპიურ თამაშებში, მაგრამ ახლა ამან ყველაფერი გამოიწვია, ან ზუსტად ამ პანდემიის საშინელმა გადავლა გადავლა მთელ მსოფლიოზე. ძირითადად ესენი პერიფერიებიდან არიან და თბილისი ჯერ უმოძრავოდ არის, არ ხდება ისეთი ჭიდაობაც განვითარება. ამაზე ბევრი კითხვები მოკმე დასასმელი. ჭიდაობის გეოგრაფია გაიზარდა, სხვადასხვა ქვეყნებაც ისწავლეს ქართული ჭიდაობის ინდექსით, ისინი სწავლობენ ჩვენზე, ჩვენ ცოტათი ჩამორჩით ამ მომდევს, მაგრამ მაინც ჩვენ მოწინაერეთა ლიდერებში ვართ ჭიდაობის მხრივ. ჭიდაობა ვინაიდან არის გენეტიკური კოდი ჩვენი და ჭიდაობას მოაქვს მედლების ლომისტი საქართველოსთვის, განვითარდეს ეს ჭიდაობა ყველგან და რო არის დაფინანსებული სხვა სახეობები უამრავი მილიონებით რაოდენობით, დააფინანსოს ზან, შეიქმნეს ჭიდაობის ცენტრებში ყველა რეგიონში, აჭარა სასწაულ მოჭიდეებს უშვებს, მეგობრებო, ქართლი, კახეთი, ქვემო ქართლი, დასავლეთი ჩემი რეგიონი, იქ ქუთაისელი მოჭიდეების ცნობილი ოლიმპიური მსოფლიო ჩემპიონები ყველგან გვყავს ყველა რეგიონში, ამიტომ ყველგან უნდა ეს განვითარდეს.
გურამ საღარაძემ უკვე მერამდენე შეახსენა ჩვენი სპორტის მესოურებს, რომ წარმატებების მისაღწევად, ჩემპიონების აღსაზრდელად ახალ-ახალი საწვრთნელი ბაზებია საჭირო. მაგრამ მხოლოდ მოწოდებებით პრობლემა რომ არ გადაეჭრება, თქვენს კარგად მოგახსენებათ. ასე თუ ისე დავლოდოთ ოლიმპიურ თამაშებს, დღეს კი ფეხბურთი დაამთავროთ ეს შეხვედრა. ბათუმიდან ჩვენი მომხრებელი ვეტერანი ფეხბურთელი დია ცამალა.
მოგესალმებით. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ აძლევთ საშუალებას პერიოდულად ჩავერთო თქვენს გადაცემაში და გამოვთქვა ჩემი მოგზალებული აზრი უმაღლესი ლიგის საქართველოს კრისტალბეთ ეროვნული ჩემპიონატის შესახებ. ჩემპიონატი რაც დრო გადის უფრო და უფრო ისეთ ფაზაში შედის, რომ რაღაც რაღაცები კონტურები გამოჩნდა ყოველ შემთხვევაში იმ ლიდერი გუნდებისა, რომლებსაც პრეტენზია მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი ადგილებისთვის ექნებათ და ასევე გამოიკვეთენ აუტსაიდერებიც, მაგრამ მოგეხსენებათ ჩემპიონატი გრძელია და ამიტომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ჯერ ძალიან შორსა ფინიშამდე, ასე რომ ნურავის ნუ ჩამოუწერთ და ნურავის ნუ მივიჩენთ ისეთ ადგილს, თითქოს ყველაფერი დამთავრდა. მე ვფიქრობ, რომ ბძოლა ჯერ კიდევ წინა ხვალ კიდევ ძალიან სერიოზული ტურია, ცენტრალური ტური ჩვენს ქალაქში ბათუმში. ბათუმის დინამო მიიღებს ჩემი აზრით ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო გუნდს საქართველოში, საბურთალოს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ აქ რასასეირნებლად არ ჩამოვა და მაქსიმუმ ზადებს იმისთვის, რომ თავისთვის სასურველი რეზულტატი გააკეთოს. ამიტომ არც სხვა გუნდებზე მინდა ვთქვა, რომ თბილისის დინამოსაც არ ექნება თითქოს თელავთან აქ თამაში და იოლი თამაში, მასაც რთული თამაში ექნება და ყველა თამაში რთულია, იმიტომ რომ ყველას უნდა გულები, ყველას უნდა წელი გაიმაგროს თავში დასაწყისში და ამიტომ უკომპრომისო ბრძოლები წინ და წინ გვაქვს. ჩვენ გვახარებს ჩვენი გუნდის წარმატება, იმიტომ რომ პირველ ადგილზე გადავინაცვლეთ, მართალია თბილისის დინამოსთან ერთად ერთნაირი გულები გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ორი თამაში გვაქვს ნათამაში დინამოსთან და ორივეში საბედნიეროდ გავიმარჯვეთ და ამიტომ ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ პირველ ადგილზე ვიყოთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევეცდებით და პერსპექტივაში მე ვხედავ, რომ ჩვენ გულს ხელეწიფება, რომ არამარტო ჩემპიონატი, თასის თამაშებშიც სერიოზული განაცხადი გააკეთოს. ამიტომ ბათუმში სუფთა ისეთი საფეხბურთო ამინდებია, საფეხბურთო სიტუაციაა და კლუბის ყველა პირობა აქ იმისთვის შექმნილი, რომ უმაღლესი მიზნებისთვის იბრძოლოს. რაც შეეხება მთლიანად კლუბის მუშაობას, გითხარით, რომ გამართულია ყველაფერი. ეხლა მიმდინარეობს ძალიან დიდი მშენებლობები ანგისის ბაზაზე, კეთდება ორი სტანდარტული თანამედროვე მოედანი, რამოდენიმე გაკეთებულია ბავშვებისთვის, აკადემიისთვის, შენდება 80 ბავშვზე შენობა, სადაც ბავშვები იცხოვრებენ, ისწავლიან თავისი კვების ბლოკით, თავისი ტრენაჟორებით, საექიმო ოთახებით და თუ შეიძლება ითქვას, რომ ევრო სტანდარტია, აი იქეთკენ იუთვის გუნდი და ჩვენს გვახარებს, იმიტომ რომ ბათუმის დინამოში სამწუხაროდ დღეს ერთი კაცია თუ არ ვწდები ბათუმელი, რომელიც ბათუმის დინამოში თამაშობს, დანარჩენი არაა და ფეხბურთი მოგეხსენებათ, არ გახლავთ ის სპორტის სახეობა, რომელიც ვარჯიშის და საფუძვლის გარეშე პრინციპში ყველა სპორტი ესეა, მაგრამ აღმოცენდება და გამვითარდება. ამიტომ ბათუმში არ გაკეთებულ არაფერი, სამწუხაროდ მე ვიტყვი და ბავშვები თუ არ წამოვიდა თავობა და არ გაიზარდა, მოგეხსენებათ ფეხბურთს ვერაფრით შეეხიდები ადგილობრივი კონტინგენტით. ამიტომ მახარებს ის, რომ ბათუმში იქნება ძალიან ლამაზი, ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა ბავშვთა ფეხბურთის თვალსაზრისით და ვექნება ჩვენი აკადემია და გვეყოლებიან ჩვენი აღზრდილი ფეხბურთელები. ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა, ერთხელ კიდევ წარმატებები ყველას და ახლოვდება სანაკრებო პაუზა და უცურებ ჩვენს ნაკრებს გამარჯვებას, იმიტომ რომ გამოჩნდა კონტურები, გამოჩნდა იმედი და მე ვფიქრობ, რომ ქართველი ფეხბურთის გულშემატკივრისთვის ეს ძალიან დიდი სტიმული და ძალიან დიდი იმედია. ამიტომ ერთხელ კიდევ წარმატება ყველას და დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. კარგად დანდებოდ.
ბათუმის დინამოსა და საერთოდ ჩვენი ფეხბურთის გულშემატკივრებს რასაკვირველია, მოგეწონათ გია ცამალას ინფორმაცია ბათუმში ფეხბურთის აკადემიის მშენებლობის მიმდინარეობის დამამთავრებელ ფაზაში შესვლის შესახებ. უნდა ითქვას, რომ ბათუმის დინამოს არც ახლა ყველა თაყვანისმცემლები, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც გია ცამალამ აღნიშნა, შემადგენლობაში მხოლოდ ერთი თუ ორი აჭარაში აღზრდილი ფეხბურთელია. რასაკვირველია, ვერავინ აუკრძალავს თქვათ ზემო ან ქვემო მოჩხანში დაბადებულ და აზრ ჩამოკ ფეხბურთელს ბათუმის დინამოში, გორის დილაში თუ ქუთაისის სტამბოლში თამაშ, მაგრამ ისიც ხომ ფაქტია, რომ ეროვნული ლიგის ყველა გუნდს უნდა გააჩნდეს თავისი საფეხბურთო აკადემია, სადაც აღიზრდებიან ფეხბურთელები და მერე დაიცავენ მშობლიური ქალაქის გუნდის ღირსებას. და აქ უნებურად ის პერიოდი მახსენდება, როცა ლიმიტირებული იყო მოწვეული ფეხბურთელების რაოდენობა. მაგრამ ვატყობ ბევრი მომდომე, რაც შესაძლოა ადამიანის კონსტიტუციური უფლებების დარღვევის მცდელობად ჩამეთვალოს. ამიტომ ახლა მხოლოდ შეხსენებით დავამთავრებ ჩვენ შეხვედრას კვლავ 23 მაისს საგურამოში თავის სპორტულ ბაზაზე თბილისის ლოკომოტივი ბათუმის დინამოს მოსმენს მარტში 18 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. ჯანმრთელობას გესურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.